Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dan Utami Husin dapat berjumpa lagi Selasa ini 23 Juli 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Selatan nyatakan pesawat militer Rusia langgar wilayah udaranya. Boris Johnson diperkirakan menjadi Perdana Menteri mendatang Inggris. Protes massal di Puerto Rico menuntut pengunduran diri gubernur. Sejumlah laporan menarik sudah disiapkan produser kami malam ini, Metri Nigopani, di antaranya pertemuan pertama antara pemimpin Amerika dan pemimpin Pakistan dan aplikasi ponsel Face App yang sedang disorot di Amerika. Berikut cuplikannya.
And we hope that in the coming days we will be able to urge the Taliban to speak to the Afghan government and come to a settlement, a political solution.
Aplikasi tersebut adalah Face App yang bisa mengubah wajah seseorang menjadi lebih muda atau lebih tua. Tapi belakangan berita yang juga viral mengingatkan bahwa Face App adalah program buatan Rusia.
Selain itu, Anda dapat menyimak bisnis baru penyanyi Ellie Goulding dan laporan dari Indonesia tentang 7 provinsi yang wilayah kabupaten kotanya menetapkan status siaga darurat kekeringan. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya Lea Johannes.
Selamat malam. Korea Selatan menyatakan melepaskan tembakan peringatan ke sebuah pesawat militer Rusia setelah pesawat itu melanggar wilayah udara Korea Selatan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan 3 pesawat Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udaranya Selasa pagi di lepas pantai timurnya sebelum salah satu pesawat itu melanggar wilayah udara Korea Selatan. Jet-jet Angkatan Udara Korea Selatan dikerahkan untuk mencegat pesawat itu, dan memaksa pesawat Rusia meninggalkan wilayah udara tersebut. Tetapi pesawat tersebut melanggar lagi wilayah udara Korea Selatan 20 menit kemudian, dan sempat berada sebentar di sana sebelum jet-jet tempur Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan lainnya. Menurut kementerian, itu adalah pertama kalinya sebuah pesawat militer Rusia melanggar wilayah udara Korea Selatan. 2 pesawat Tiongkok juga terbang memasuki zona identifikasi pertahanan Korea Selatan di lepas pantai timur negara itu beberapa jam sebelumnya. Kementerian menyatakan akan memanggil para pejabat kedutaan besar Rusia dan Tiongkok pada hari Selasa untuk menyerahkan protes resmi. Pelanggaran tersebut terjadi di dekat gugusan Pulau Sengketa yang sama-sama diklaim oleh Korea Selatan yang menyebutnya sebagai Dokdo dan Jepang yang menyebutnya sebagai Takeshima.
Agen mata-mata utama Pakistan memberi petunjuk kepada Amerika dalam membantu menemukan dan membunuh pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden, kata Perdana Menteri Imran Khan Senin. Pakistan sampai sekarang secara resmi membantah mengetahui tentang pemimpin kelompok teroris itu sampai ia ditembak mati dalam serangan malam hari oleh pasukan khusus Amerika Serikat pada tanggal 2 Mei 2011. Itu merupakan sebuah insiden besar nasional yang memalukan dan menyebabkan hubungan antara kedua negara memburuk secara drastis. Han yang mengunjungi Washington dalam kunjungan resmi pertamanya mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News ketika ditanya apakah negaranya akan membebaskan seorang dokter yang dipenjara yang program imunisasi palsunya berhasil membantu Amerika Serikat melacak dan membunuh pemimpin teroris Osama bin Laden pada tahun 2011. Ini adalah masalah yang sangat emosional karena Shakil Afridi di Pakistan dianggap sebagai mata-mata, katanya kepada pembawa acara Brett Baier merujuk dokter itu. Kami di Pakistan selalu merasa bahwa kami adalah sekutu Amerika Serikat dan jika kami diberi informasi tentang Osama bin Laden, seharusnya kami yang mengusirnya keluar.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Partai Konservatif Inggris diperkirakan akan mengumumkan hari Selasa bahwa Boris Johnson telah menang pemilihan sebagai pemimpin yang baru dan menjadi Perdana Menteri mendatang negara itu. Johnson diunggulkan untuk mengalahkan Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, dalam pemungutan suara yang berakhir Senin malam. Perdana Menteri baru akan resmi menggantikan Theresa May pada hari Rabu, sewaktu ia mundur setelah berulang kali gagal mewujudkan Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Proses Brexit seharusnya diakhiri pada penghujung Maret lalu. Meskipun para pejabat Uni Eropa telah mengisyaratkan tidak tertarik untuk merundingkan kembali ketentuan-ketentuan Brexit yang telah 3 kali ditolak Parlemen Inggris, mereka setuju untuk mengundurkan tenggatnya menjadi 31 Oktober. Johnson, mantan Menteri Luar Negeri yang populis di bawah pemerintahan May dan mantan Wali Kota London, telah menyatakan kesediaan untuk menarik keluar Inggris dari Uni Eropa dengan atau tanpa kesepakatan. Banyak anggota parlemen yang menentang Brexit tanpa disertai kesepakatan dengan alasan langkah semacam itu akan menimbulkan kekacauan ekonomi.
Protes yang memasuki hari ke-10 di Puerto Rico menentang Gubernur Ricardo Rosello yang terpojok berakhir pada Senin malam dengan polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran yang berkumpul di dekat kediaman Gubernur di San Juan. Kerumunan massa terdiri dari sekitar 500 ribu orang, termasuk penyanyi pop Ricky Martin dan para penghibur kelahiran Puerto Rico lainnya, memenuhi jalan-jalan ibu kota untuk menuntut pengunduran diri Rosello. Kemarahan publik merebak hampir 2 pekan silam sewaktu Pusat Jurnalisme Investigasi Puerto Rico menerbitkan hampir 900 halaman obrolan online antara Rosello serta beberapa pembantu utama dan rekan-rekannya. Obrolan itu mencakup beberapa pernyataan vulgar yang mengandung hinaan terhadap para korban badai Maria tahun 2017 yang menewaskan 3.000 orang dan membuat listrik padam di pulau itu selama berbulan-bulan. Obrolan itu juga memuat banyak cercaan misogini dan homofobia terhadap lawan-lawan politik Rosella. Penerbitan obrolan itu menimbulkan kemarahan yang lama menggelegak di kalangan warga Puerto Rico yang telah muak dengan korupsi dan mismanagement yang membuat teritori Amerika itu berada di bawah kontrol badan pengawas yang ditugasi Kongres untuk memandunya keluar dari krisis utang miliaran dolar. Rosello mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Progresif Baru dalam pidato yang ditayangkan televisi pada hari Minggu dan menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilu 2020.
Fraksi Demokrat di DPR dan Senat Amerika diperkirakan akan mengeluarkan seruan kepada fraksi Republik hari Selasa untuk bergabung dalam meloloskan legislasi guna meningkatkan keamanan pemilu. Langkah ini berlangsung sehari sebelum kesaksian jaksa penyidik khusus Robert Mueller di hadapan 2 komite di DPR pada hari Rabu mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu 2016. Demokrat berencana menyoroti beberapa legislasi yang diloloskan DPR dan beberapa proposal Senat dalam meningkatkan keamanan menjelang pemilihan nasional mendatang pada tahun 2020. Fraksi Demokrat dan Republik di Kongres masih berselisih mengenai cara menangani isu-isu keamanan pemilu 3 tahun setelah campur tangan Rusia. Dengar demikian, Warta Dunia VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia bisa memenangkan perang di Afghanistan dalam waktu 1 pekan, namun itu berarti membunuh 10 juta orang. Pada konferensi pers gabungan dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Senin, Trump mengatakan Pakistan akan membantu Amerika Serikat keluar dari Afghanistan setelah 18 tahun terlibat. Reporter VOA Zlatika Hoek melaporkan lawatan Khan ke Washington merupakan pertemuan pertama antara pemimpin Amerika Serikat dan pemimpin Pakistan sejak Trump menjabat sebagai presiden. Ikuti laporan selengkapnya bersama Metrini Geopani.
Perdana Menteri Pakistan berusaha memulihkan bantuan Amerika Serikat ke negaranya yang diakhiri Trump tahun lalu dengan alasan Islamabad tidak berbuat cukup banyak dalam memerangi ekstremisme.
The problem was Pakistan, this is before you, Pakistan was not doing anything for us. They were really, I think, subversive. They were going against us. I tell you what, to be honest, I think we have a better relationship with Pakistan.
Masalahnya adalah sebelum Anda menjabat, Pakistan tidak melakukan apa-apa untuk membantu kami. Pakistan saya kira membangkang, Pakistan menentang kami. Menurut saya, sejujurnya, kita sekarang memiliki hubungan yang lebih baik dengan Pakistan ketimbang pada saat kita memberi dana bantuan.
Trump menyalahkan pemerintah Amerika Serikat sebelumnya terkait kurangnya kerjasama Pakistan.
I think Pakistan can do tremendous amount against with respect to Afghanistan. They didn't do it and I don't blame them because they were dealing with the wrong president. Who knows?
Saya kira Pakistan dapat melakukan banyak hal untuk Afghanistan. Mereka dulu memang tidak melakukannya, tetapi saya tidak menyalahkan Pakistan. Ini terjadi karena mereka berurusan dengan Presiden Amerika Serikat yang keliru. Siapa yang tahu? Tapi saya kira Pakistan bisa melakukannya. Mereka kini banyak membantu kita. Saya kira Pakistan sebetulnya bisa banyak membantu kita pada masa lalu.
Trump mengatakan bantuan Amerika Serikat untuk Pakistan yang mencapai 1,3 miliar dolar bisa dipulihkan tergantung apa yang telah dilakukan negara itu. Ia menginginkan kerjasama dengan Pakistan yang bisa mewujudkan kesepakatan dengan Taliban untuk mengakhiri perang di Afghanistan dan menarik pasukan Amerika Serikat dari sana setelah hampir 19 tahun.
I think Pakistan's going to help us out to extricate ourselves. We're like policemen. We're not fighting a war. If we wanted to fight a war in Afghanistan and win it, I could win that war in a week.
Saya kira Pakistan akan membantu membebaskan kita dari keterlibatan di Afghanistan. Kita seperti polisi, kita tidak berperang. Kalau kita menginginkan perang di Afghanistan, kita akan memenangkannya. Saya bisa memenangkan perang itu dalam waktu satu pekan. Saya hanya tidak ingin membunuh 10 juta orang.
Imran Khan mengatakan tidak ada solusi militer di Afghanistan.
I feel, and I think we will discuss this, it's the closest we have been to a peace deal. And we hope that
saya merasa dan saya kira kita akan membahasnya. Ini merupakan hal yang paling mendekati kesepakatan damai dan kita berharap dalam beberapa hari mendatang kita akan bisa mendesak Taliban untuk berdialog dengan pemerintah Afghanistan, mencapai kesepakatan dan mencantumkannya dalam konstitusi.
Sejauh ini para pemimpin Taliban menolak untuk berunding langsung dengan pemerintah di Kabul. Mereka menyebut pemerintahan itu tidak sah dan boneka Amerika Serikat. Kelompok tersebut telah bertemu dengan sejumlah perwakilan Amerika dalam 7 putaran perundingan perdamaian. Para perunding mengklaim telah mencapai kemajuan pada putaran pembicaraan terakhir di Doha, Qatar, yang dimulai 29 Juni lalu. Namun pada saat bersamaan, serangan Taliban di Afghanistan menewaskan 25 orang. Metri Nikirpani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan sudah ada 7 provinsi yang wilayah kabupaten kotanya menetapkan status siaga darurat kekeringan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memprediksi bahwa musim kemarau akan panjang pada tahun ini karena adanya fenomena El Nino lemah. Kemarau berlangsung pada bulan Juli ini hingga September. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengidentifikasi hingga Senin sudah ada 55 kepala daerah yang menetapkan siaga darurat bencana kekeringan. Pelaksana harian Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Wibowo Senin mengatakan sudah ada 7 provinsi yang wilayah kabupaten kotanya menetapkan status siaga darurat kekeringan, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, tambahnya wilayah kabupaten kota yang terdampak kekeringan teridentifikasi berjumlah 75 kabupaten kota termasuk 2 kabupaten di Bali. Lebih lanjut, Agus Wibowo menjelaskan wilayah terbanyak yang menetapkan status siaga darurat kekeringan yaitu Provinsi Jawa Timur. 25 kabupaten tambahnya teridentifikasi berpotensi kekeringan. Wilayah Banten tambahnya hanya di Kabupaten Lebak yang telah menetapkan status siaga.
Artinya kekeringan di masing-masing kabupaten kota tadi sudah dirasakan sudah cukup membahayakan sehingga perlu dinyatakan sebagai siaga darurat dan segera ditangani. Nah, ini bulan Juli, ini udah banyak sekali ada daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang udah mengalami kekeringan. Dari yang banyak tadi ada di 7 provinsi ya.
Agus Wibowo mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk melakukan usaha-usaha untuk mengatasi bencana kekeringan ini. Salah satunya dengan pelaksanaan hujan buatan untuk daerah-daerah yang masih bisa dibuat hujan buatan, terutama fokus di daerah-daerah pertanian agar tidak mengalami gagal panen atau puso. Saat ini lanjutnya potensi awan hujan kurang dari 70% sehingga belum dapat dilakukan operasi teknologi modifikasi cuaca. Namun pesawat milik BPPT dalam posisi standby jika ada wilayah yang berpotensi untuk dilakukan TMC.
Jadi kita sudah menentukan 2 poskonya. Jadi poskonya ada di Halim sama ada di Kupang. Jadi untuk Halim operasi untuk daerah Jawa dan Kupang untuk operasi di daerah Nusa Tenggara. Jadi sekarang statusnya pesawat sudah disiapkan, bahan-bahannya sudah disiapkan. Yang nanti pekerjasamanya BMKG yang menentukan, memprediksi zona-zona mana atau wilayah-wilayah mana yang mempunyai potensi awan bisa dibuat hujan buatan, akan memberitahu, kemudian BPBD akan mengoperasikan pesawatnya untuk menabur benih-benih atau bahan semai untuk supaya terjadi hujan.
BMKG menyampaikan hari Senin potensi hujan 7 hari ke depan masih cukup rendah untuk wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Di sisi lain, pertumbuhan awan dan potensi hujan masih terfokus di Sumatera bagian utara, Kalimantan Timur dan Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Popok bayi sekali pakai memang praktis untuk digunakan sehari-hari. Namun bagaimana mengatasi limbah popok bayi sekali pakai agar tidak merusak lingkungan? Sebuah pabrik di Italia menemukan cara yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dilakukan, yaitu mendaur ulang popok bayi sekali pakai. Mereka mengubah sampah popok bayi sekali pakai itu menjadi plastik atau bahan lain. Bahan dasar itu kemudian dijual untuk dijadikan produk lain seperti mainan dan tempat duduk yang dipasang di tempat umum. Proses daur ulang itu menggunakan teknologi yang dikembangkan dan dipatenkan oleh Vater, perusahaan Italia yang memproduksi produk-produk sanitasi termasuk popok bayi sekali pakai. Marcelo Soma, kepala Litbang dan pengembangan bisnis perusahaan Vater Smart, mengatakan,
"It is been a long history trying to recycle nappies, trying to recycle diapers."
Ini merupakan sejarah panjang dari upaya mendaur ulang popok bayi sekali pakai. Karena perusahaan kami bergerak dalam bidang pembuatan popok bayi sekali pakai dan merek popok kami adalah yang ternama di Italia. Kami tahu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat popok bayi sekali pakai tersebut sehingga kami dapat belajar dengan cepat bagaimana menguraikan popok bayi tersebut.
Giovanni Teodorani Fabri, manajer umum di Vater Smart, mengatakan mereka mampu mendaur ulang seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan popok bayi menjadi plastik, selulosa, dan polimer berdaya serap tinggi.
Plastik ini dapat digunakan untuk membuat tempat duduk di pinggir jalan atau mainan. Selulosa dapat digunakan di pabrik kertas atau di dalam industri tekstil. Polimer yang memiliki daya serap tinggi dapat digunakan di industri yang sama atau di pertanian. Jadi, setiap materi itu memiliki pasar masing-masing untuk berbagai penerapan.
Sekian Aneka Info kali ini, Leah Johannes, VOA Washington.
Anda masih bersama VOA Washington.
23 Juli 1952, militer merebut kekuasaan pemerintah Mesir dalam kudeta yang diluncurkan Kolonel Gamal Abdel Nasser. Raja Farouk, yang pemerintahannya dikecam karena korupsi dan kalah dalam perang pertama Arab-Israel, dipaksa turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Muhammad Najib, pemimpin boneka kudeta tersebut. Kelompok revolusioner membagi-bagikan lahan, mengadili para politisi yang dituduh korupsi, dan tahun 1953 menghapus sistem kerajaan. Nasser menyingkirkan Najib dari kekuasaan dan memproklamasikan diri sebagai Perdana Menteri. Selama 2 tahun berikutnya, Nasser menjadi pemimpin yang efektif dan populer dan mengumumkan konstitusi yang baru yang menetapkan Mesir sebagai negara sosialis dan non-blok. Ia menjabat presiden sejak terpilih pada tahun 1956 hingga meninggal tahun 1970.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para peneliti baru-baru ini mengatakan bahwa konsumsi minuman manis seperti soda dan jus buah berkaitan dengan meningkatnya risiko terkena jenis kanker tertentu. Demikian seperti dilaporkan oleh kantor berita AFP. Selengkapnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Konsumsi minuman manis telah meningkat pesat di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir dan minuman berkalori tinggi ini telah dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas. Kondisi tubuh yang kelebihan berat ini sendiri diakui oleh para pakar sebagai faktor utama risiko penyakit kanker. Sebuah tim peneliti di Prancis ingin mengetahui hubungan antara tingginya konsumsi minuman bergula dan risiko kanker secara keseluruhan, serta beberapa jenis kanker termasuk kanker payudara, kanker prostat, dan kanker usus.
Mereka mensurvei lebih dari 100 ribu orang dewasa dengan rata-rata usia 42 tahun dan 79% di antara peserta adalah wanita.
Para peserta yang diamati selama maksimal 9 tahun menyelesaikan sedikitnya 2 kuesioner diet 24 jam secara online yang dinyatakan sahih. Mereka diminta menghitung konsumsi harian gula dan minuman dengan pemanis artifisial serta jus buah 100%. Para peneliti mengukur asupan harian minuman manis dibandingkan dengan minuman diet dan mencocokkannya dengan kasus kanker dalam catatan medis peserta selama periode tindak lanjut.
Mereka mendapati bahwa peningkatan hanya 100 ml minuman manis per hari berhubungan dengan peningkatan 18% resiko terkena kanker dan peningkatan 22% resiko terkena kanker payudara.
Baik minuman yang diberi pemanis gula maupun jus buah memiliki hubungan risiko serupa yang lebih tinggi. Selama masa tindak lanjut, para peneliti menemukan 2.193 kasus kanker dan usia rata-rata mereka ketika menjalani diagnosis adalah 59 tahun. Para penulis hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis BMJ itu menekankan bahwa penelitian mereka didasarkan pada pengamatan dan oleh karena itu tidak dapat menentukan penyebab kanker. Tetapi jumlah sampel yang dilibatkan cukup besar dan para peneliti mengaitkannya dengan sejumlah faktor pengaruh lainnya. Mereka menyarankan bahwa berdasarkan temuan mereka, memajaki produk-produk manis dapat berdampak signifikan pada tingkat risiko kanker. Studi berskala besar yang dirancang dengan baik ini menambah bukti yang ada bahwa konsumsi minuman manis dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa jenis kanker. Demikian ujar Graham Wheeler, ahli statistik senior dari Lembaga Penelitian Kanker Inggris, Cancer Research UK, tentang penelitian tersebut.
Apakah Anda termasuk yang pernah menggunakan Face App untuk mengunggah foto rekaan wajah di hari tua? Aplikasi ponsel ini sedang disorot di Amerika Serikat karena terungkap pembuatnya dari Rusia. Para bakal capres kini disarankan menghapus Face App, sementara senator senior Demokrat mendesak penyelidikan oleh FBI. Selengkapnya dalam Amerika Kini bersama Nova Purwadi.
Rakyat Amerika Serikat terus antusias mengikuti kampanye Pilpres seperti yang terlihat di pembukaan pusat kampanye bakal capres Beto O'Rourke di El Paso, negara bagian Texas ini.
We're very lucky and I'm very grateful that we had so many people contribute.
Kami beruntung dan bersyukur atas dukungan mereka.
Penggunaan media sosial dan pendekatan terhadap calon pemilih muda menjadi strategi seluruh tim sukses. Tapi ke depan, pengurus pusat Partai Demokrat atau Democratic National Committee meminta mereka tidak menggunakan salah satu aplikasi ponsel yang sedang sukses viral. Menurut berita yang pertama diangkat CNN dan kemudian diberitakan juga oleh media-media lain. Aplikasi tersebut adalah Face App yang bisa mengubah wajah seseorang menjadi lebih muda atau lebih tua. Sekilas tampak menyenangkan, tapi belakangan berita yang juga viral mengingatkan bahwa Face App adalah program buatan Rusia, negara yang dituduh berada di balik berbagai upaya peretasan dan juga disinformasi menjelang pemilu. Pengurus pusat Partai Demokrat akhirnya menghubungi seluruh kandidat presiden dalam bursa capres partai ini yang mencapai 20-an orang. Mereka dan juga anggota tim sukses mereka disarankan untuk tidak menggunakan Face App atau bahkan menghapus aplikasi ini dari ponsel mereka. Ketua minoritas Senat, yaitu pimpinan Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, meminta Badan Penyidik Federal, FBI, dan Komisi Perdagangan Federal, FTC, menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi pengguna oleh Face App. Dalam suratnya, Schumer menyoroti betapa aplikasi ini meminta penggunanya memberi akses ke foto dan data pribadi. Face App dikembangkan oleh Wireless Lab yang bermarkas di St. Petersburg, Rusia. Dalam pernyataan persnya, perusahaan ini menepis kekhawatiran soal privasi karena menurutnya 99% pengguna Face App tidak melakukan login atau masuk menggunakan password. Sementara data yang masuk dihapus dari peladen Face App dalam 48 jam. Isu privasi dan penyalahgunaan data menjadi salah satu sorotan Partai Demokrat setelah peretas mencuri dan kemudian menerbitkan email pribadi pengurus partai saat kampanye Pilpres 2016, sehingga menguatkan perpecahan internal partai ini. Intelijen AS menuding Rusia berada di balik peretasan ini, sementara Kremlin membantah tuduhan tersebut. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
VOA.
Marvel Studios memulai tahap keempat produksinya dengan bintang-bintang besar Hollywood dengan memperkenalkan mereka pada acara San Diego Comic-Con. Selengkapnya bersama Made Yoni dalam info film berikut.
Do you guys have any interest in meeting some of the Eternals? Alright.
Marvel Studio memulai tahap keempat produksinya dengan bintang-bintang besar Hollywood dengan memperkenalkan mereka pada acara San Diego Comic-Con. Angelina Jolie memberi kejutan pada para penggemar dunia komik di Hall H Sabtu malam 20 Juli 2019 dengan kehadirannya bersama para pemeran film Marvel berikutnya di Eternals. Presiden Marvel Studio Kevin Feige mengatakan The Eternal akan diputar di bioskop 6 November 2020. Jolie hadir bersama bintang lainnya di film tersebut, termasuk Richard Madden, Kumail Nanjiani, Bryantree Henry, dan Salma Hayek, serta sutradara Chloe Zhao. Jolie mengatakan sudah mulai latihan dan akan bekerja 10 kali lebih keras daripada perannya dalam film action sebelumnya. Sementara itu, Thor akan menjadi perempuan yang diperankan oleh Natalie Portman dalam film keempat serial mengenai Dewa Petir itu. Sutradara Taika Waititi menyampaikan kejutan itu kepada penonton Hall H yang menampung 8.000 orang, mengatakan kepada para penggemar bahwa ia terinspirasi komik The Mighty Thor yang memperkenalkan Thor perempuan.
For those of you know that storyline, it's incredible, it's full of emotion and love and thunder, and it introduces for the first time female Thor. So for us, there's only one person who could play that role, only one, and she's here. I'm gonna introduce her to you now. Please welcome to the stage Natalie Portman.
Portman memerankan tokoh Jane dalam dua film Thor yang pertama. Chris Hemsworth, Tessa Thompson, dan Waititi telah mengungkapkan judul dan logonya Thor Love and Thunder dan akan dirilis pada tanggal 2 November 2021. Shang-Chi The Legend of the Ten Rings akan menjadi film besar kedua dari fase produksi keempat Marvel Studio. Presiden Marvel Kevin Feige mengatakan kepada penggemar, film ini akan dirilis di bioskop pada 12 Februari 2021. Aktor yang tidak begitu dikenal, Simu Liu, menjadi pemeran utama Shang-Chi bersama Awkwafina. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madeo di Washington.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Apa kabar dengan Ellie Goulding? Penyanyi itu ternyata sedang sibuk menekuni bisnis baru jual-beli properti. Lebih jauh Metrini Giovanni dalam info musik. Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've got. Media-media di Inggris melaporkan pelantun lagu Love Me Like You Do sudah menginvestasikan dana sebesar 3,4 juta pound sterling. Ellie Goulding telah membeli sejumlah rumah mewah termasuk sebuah mansion senilai 1,3 juta pound sterling Worcestershire dan rumah seharga 1,6 juta pound sterling di West London. Ellie tidak tanggung-tanggung menjalankan bisnis ini. Ia juga mendirikan perusahaan Miss EG Properties untuk mengelola rumah-rumah miliknya tersebut, termasuk memperjualbelikannya atau menyewakannya. Yang lebih mengejutkan lagi, penyanyi asal Inggris ini baru-baru saja pulang ke tanah airnya setelah lama menetap di New York dengan tunangannya, Kasper Jopling. Ia mengatakan, New York bukan kota yang tepat baginya dan ia merindukan Inggris. Apakah kepulangan ini ada kaitannya dengan rencananya untuk menikah? Ternyata tidak. Ketika ditanya wartawan, Ellie hanya menjawab, ia ingin menikah, namun belum pernah membuat rencana untuk menikah. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika 23 Juli 2019. Anda masih bersama Leah Johannes dan Utami Husin yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Selatan nyatakan pesawat militer Rusia langgar wilayah udaranya, Boris Johnson terpilih sebagai Perdana Menteri mendatang Inggris, protes massal di Puerto Rico menuntut pengunduran diri gubernur. Produser kami malam ini Metrini Giovanni dan teknisi Misha Dubinski telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, inilah cuplikannya.
Agus Wibowo mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk melakukan usaha-usaha, salah satunya dengan pelaksanaan hujan buatan untuk di daerah-daerah pertanian agar tidak mengalami gagal panen atau puso.
That storyline, it's incredible, it's full of emotion and love and thunder, and it introduces for the first time female Thor.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Di antaranya info kesehatan yang mengungkapkan konsumsi minuman manis seperti soda dan jus buah dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan Leah Johannes.
Selamat malam. Wakil negara-negara yang masih tergabung dalam perjanjian nuklir yang goyah dengan Iran berencana akan bertemu di Wina hari Minggu. Mereka ingin mengetahui sejauh mana perjanjian itu dapat diselamatkan setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian itu dan Iran melampaui ambang batas pengayaan uranium yang ditetapkan perjanjian tersebut. Uni Eropa dalam suatu pernyataan hari Selasa mengemukakan bahwa pertemuan antara Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan dipimpin oleh Uni Eropa itu akan mengevaluasi isu-isu yang terkait dengan implementasi perjanjian nuklir dalam semua aspeknya. Iran telah mulai terang-terangan melampaui kadar pengayaan uranium yang ditetapkan dalam perjanjian itu dalam upaya menekan Eropa agar membantu mengatasi kesulitan ekonominya setelah dikenai sanksi-sanksi Amerika. Di tengah-tengah meningkatnya ketegangan, Iran menyita kapal tanker minyak berbendera Inggris di Selat Hormuz pada hari Jumat lalu.
Korea Selatan menyatakan melepaskan tembakan peringatan ke sebuah pesawat militer Rusia setelah pesawat itu melanggar wilayah udara Korea Selatan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan tiga pesawat Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udaranya Selasa pagi di lepas pantai timurnya sebelum salah satu pesawat itu melanggar wilayah udara Korea Selatan. Jet-jet Angkatan Udara Korea Selatan dikerahkan untuk mencegat pesawat itu dan memaksa pesawat Rusia meninggalkan wilayah udara tersebut. Tetapi pesawat tersebut melanggar lagi wilayah udara Korea Selatan 20 menit kemudian dan sempat berada sebentar di sana sebelum jet-jet tempur Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan lainnya. Menurut kementerian itu adalah pertama kalinya sebuah pesawat militer Rusia melanggar wilayah udara Korea Selatan. Dua pesawat Tiongkok juga terbang memasuki zona identifikasi pertahanan Korea Selatan di lepas pantai timur negara itu beberapa jam sebelumnya. Kementerian menyatakan akan memanggil para pejabat kedutaan besar Rusia dan Tiongkok pada hari Selasa untuk menyerahkan protes resmi. Pelanggaran tersebut terjadi di dekat gugusan Pulau Sengketa yang sama-sama diklaim oleh Korea Selatan yang menyebutnya sebagai Dokdo dan Jepang yang menyebutnya sebagai Takeshima.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Partai Konservatif Inggris Selasa mengumumkan bahwa Boris Johnson telah menang pemilihan pemimpin partai baru pemimpin baru partai itu dan menjadi Perdana Menteri mendatang negara itu. Johnson mengalahkan Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt dalam pemungutan suara yang berakhir Senin malam dengan dukungan 66% berbanding 34%. Kami akan mempersatukan negara yang hebat ini dan kami akan membawanya maju, kata Johnson kepada para anggota partai setelah ia diumumkan sebagai pemenang. Ia berjanji akan mewujudkan Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober mendatang dan untuk mempersatukan negara itu dengan berbagai upaya untuk meningkatkan pendidikan, infrastruktur, dan kepolisian. Johnson akan resmi menggantikan Theresa May pada hari Rabu, sewaktu May mundur setelah berulang kali gagal mewujudkan Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
Protes yang memasuki hari ke-10 di Puerto Rico menentang Gubernur Ricardo Rosello yang terpojok berakhir pada Senin malam dengan polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran yang berkumpul di dekat kediaman gubernur di San Juan. Kerumunan massa terdiri dari sekitar 500 ribu orang, termasuk penyanyi pop Ricky Martin dan para penghibur kelahiran Puerto Rico lainnya, memenuhi jalan-jalan ibu kota untuk menuntut pengunduran diri Rosello. Kemarahan publik merebak hampir 2 pekan silam, sewaktu Pusat Jurnalisme Investigasi Puerto Rico menerbitkan hampir 900 halaman obrolan online antara Rosello serta beberapa pembantu utama dan rekan-rekannya. Obrolan itu mencakup beberapa pernyataan vulgar yang mengandung hinaan terhadap para korban badai Maria tahun 2017 yang menewaskan 3.000 orang dan membuat listrik padam di pulau itu selama berbulan-bulan. Obrolan itu juga memuat banyak cercaan misogini dan homofobia terhadap lawan-lawan politik Rosella. Penerbitan obrolan itu menimbulkan kemarahan yang lama menggelegak di kalangan warga Puerto Rico yang telah muak dengan korupsi dan mismanagement yang membuat teritori Amerika itu berada di bawah kontrol badan pengawas yang ditugasi Kongres untuk memandunya keluar dari krisis utang miliaran dolar.
Kebanyakan warga Amerika berpendapat bahwa tingkat ketidakpercayaan tinggi terhadap pemerintah dan orang lain menghambat upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah yang terus-menerus muncul dan meluas, mulai dari imigrasi dan rasisme hingga layanan kesehatan, pajak, dan hak pilih. Pusat Riset Pew merilis hasil penjajak pendapat lembaga itu hari Senin. Jajak tersebut dilakukan mulai November hingga Desember 2018 dan melibatkan lebih dari 10.000 orang dewasa. Banyak orang yang tidak lagi berpandangan bahwa pemerintah federal dapat benar-benar menjadi pembawa kebaikan atau mengubah kehidupan mereka, sebut Pew mengutip seorang partisipan survei tersebut. Apatisme dan sikap berlepas diri semacam ini akan menyebabkan munculnya pemerintah yang bahkan lebih buruk dan kurang mewakili rakyat.
Fraksi Demokrat di DPR dan Senat Amerika diperkirakan akan mengeluarkan seruan kepada fraksi Republik hari Selasa untuk bergabung dalam meloloskan legislasi guna meningkatkan keamanan pemilu. Langkah ini berlangsung sehari sebelum kesaksian jaksa penyidik khusus Robert Mueller di hadapan 2 komite di DPR pada hari Rabu mengenai campur tangan Rusia dalam pemilu 2016. Demokrat berencana menyoroti beberapa legislasi yang diloloskan DPR dan proposal Senat dalam meningkatkan keamanan menjelang pemilihan nasional mendatang. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia bisa memenangkan perang di Afghanistan dalam waktu 1 pekan, namun itu berarti membunuh 10 juta orang. Pada konferensi pers gabungan dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Senin, Trump mengatakan Pakistan akan membantu Amerika Serikat keluar dari Afghanistan setelah 18 tahun terlibat. Reporter VOA Zlatika Hoek melaporkan lawatan Khan ke Washington merupakan pertemuan pertama antara pemimpin Amerika Serikat dan pemimpin Pakistan sejak Trump menjabat sebagai presiden. Ikuti laporan selengkapnya bersama Metrini Geopani.
Perdana Menteri Pakistan berusaha memulihkan bantuan Amerika Serikat ke negaranya yang diakhiri Trump tahun lalu dengan alasan Islamabad tidak berbuat cukup banyak dalam memerangi ekstremisme.
The problem was Pakistan, this is before you, Pakistan was not doing anything for us. They were really, I think, subversive. They were going against us. I tell you what, to be honest, I think we have a better relationship with Pakistan.
Masalahnya adalah sebelum Anda menjabat, Pakistan tidak melakukan apa-apa untuk membantu kami. Pakistan saya kira membangkang, Pakistan menentang kami. Menurut saya, sejujurnya, kita sekarang memiliki hubungan yang lebih baik dengan Pakistan ketimbang pada saat kita memberi dana bantuan.
Trump menyalahkan pemerintah Amerika Serikat sebelumnya terkait kurangnya kerjasama Pakistan.
I think Pakistan can do tremendous amount against with respect to Afghanistan. They didn't do it, and I don't blame them because they were dealing with the wrong president. Who knows?
Saya kira Pakistan dapat melakukan banyak hal untuk Afghanistan. Mereka dulu memang tidak melakukannya, tetapi saya tidak menyalahkan Pakistan. Ini terjadi karena mereka berurusan dengan Presiden Amerika Serikat yang keliru. Siapa yang tahu? Tapi saya kira Pakistan bisa melakukannya. Mereka kini banyak membantu kita. Saya kira Pakistan sebetulnya bisa banyak membantu kita pada masa lalu.
Trump mengatakan bantuan Amerika Serikat untuk Pakistan yang mencapai 1,3 miliar dolar bisa dipulihkan tergantung apa yang telah dilakukan negara itu. Ia menginginkan kerjasama dengan Pakistan yang bisa mewujudkan kesepakatan dengan Taliban untuk mengakhiri perang di Afghanistan dan menarik pasukan Amerika Serikat dari sana setelah hampir 19 tahun.
I think Pakistan's going to help us out to extricate ourselves. We're like policemen. We're not fighting a war. If we wanted to fight a war in Afghanistan and win it, I could win that war in a week.
Saya kira Pakistan akan membantu membebaskan kita dari keterlibatan di Afghanistan. Kita seperti polisi, kita tidak berperang. Kalau kita menginginkan perang di Afghanistan, kita akan memenangkannya. Saya bisa memenangkan perang itu dalam waktu satu pekan. Saya hanya tidak ingin membunuh 10 juta orang.
Imran Khan mengatakan tidak ada solusi militer di Afghanistan.
I feel, and I think we will discuss this, is the closest we have been to a peace deal. And we hope that
saya merasa dan saya kira kita akan membahasnya. Ini merupakan hal yang paling mendekati kesepakatan damai dan kita berharap dalam beberapa hari mendatang kita akan bisa mendesak Taliban untuk berdialog dengan pemerintah Afghanistan, mencapai kesepakatan dan mencantumkannya dalam konstitusi.
Sejauh ini para pemimpin Taliban menolak untuk berunding langsung dengan pemerintah di Kabul. Mereka menyebut pemerintahan itu tidak sah dan boneka Amerika Serikat. Kelompok tersebut telah bertemu dengan sejumlah perwakilan Amerika dalam 7 putaran perundingan perdamaian. Para perunding mengklaim telah mencapai kemajuan pada putaran pembicaraan terakhir di Doha, Qatar, yang dimulai 29 Juni lalu. Namun pada saat bersamaan, serangan Taliban di Afghanistan menewaskan 25 orang. Metrini Kirpani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pada tanggal 28 September 2018, Sulawesi Tengah dilanda gempa besar yang diikuti tsunami. Palu dan Donggala merupakan wilayah dengan dampak paling parah. Bencana itu mengubah banyak hal, khususnya kesiapan daerah menghadapinya. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat setidaknya 2.045 orang meninggal, ratusan hilang dan lebih dari 66 ribu rumah hancur akibat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah. Palu menjadi pusat jatuhnya korban diikuti Kabupaten Donggala yang porak-poranda. Akris Fatah Yunus, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Donggala memaparkan, di daerahnya ada 303 korban meninggal, 205 orang luka, dan 21.453 rumah rusak. Cerita Akris itu mengonfirmasi betapa dahsyatnya bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Sementara ketika itu masyarakat maupun pemerintah daerah belum paham bagaimana harus bertindak ketika bencana terjadi. Karena itulah ada banyak perubahan dilakukan pasca bencana di Donggala. Salah satu yang dilakukan kabupaten dengan garis pantai sepanjang lebih dari 400 km ini adalah dengan membagi kawasan itu menjadi 3 zona. Dengan tim tangguh dan peralatan disebar di setiap zona, upaya penanggulangan akan lebih baik ketika bencana terjadi.
Saat ini kami sudah menetapkan ada 1 zona di wilayah Pantai Barat, yaitu zona 2, dan ini kami sudah membangun UPTD. Di sana kami lengkapi dengan perlengkapan kendaraan, segala perangkat-perangkat kaitan dengan bencana itu kami sudah siapkan di zona 2.
Selain Donggala, Kota Padang yang mengalami gempa besar pada 2009 juga melakukan banyak perubahan kebijakan. Kota ini selalu berada dalam ancaman tsunami karena berada di pesisir barat Sumatera. Hendra Mardi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang menjelaskan, wilayah itu bahkan memindahkan pusat pemerintahnya sebagai antisipasi.
Dan 2015-16 pusat pemerintahan ini kita pindahkan ke daerah zona hijau. Jadi kantor wali kota itu dulu berada di zona merah, sekarang kita tarik ke arah timur sehingga dengan demikian pertumbuhan penduduk itu ikut mengarah ke timur sehingga sebagian masyarakat, pusat pemerintahan, sekolah juga bisa bergeser ke daerah zona hijau yang lebih aman.
BNPB saat ini juga sedang menggelar ekspedisi desa tangguh bencana atau Destana di pesisir selatan Jawa, mulai Banyuwangi di timur hingga Banten di ujung barat. Ekspedisi ini dimulai pada 12 Juli 2019 lalu dan akan melewati 584 desa di 5 provinsi hingga berakhir pada 17 Agustus nanti. Ada lebih dari 600 ribu orang tinggal di desa-desa tersebut dan ekspedisi ini akan menilai sejauh mana mereka siap menghadapi bencana. Lili Kurniawan, Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB mengatakan, ekspedisi tersebut hanya sebuah langkah awal.
Penguatan desa menjadi desa tangguh bencana itu tidak bisa selesai hanya dengan ekspedisi ini. Jadi ekspedisi ini salah satu hasil yang kita peroleh adalah penilaian dari masing-masing desa. Setelah itu, program yang ke depan yang kita buat adalah bagaimana menangguhkan masyarakat.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Popok bayi sekali pakai memang praktis untuk digunakan sehari-hari. Namun bagaimana mengatasi limbah popok bayi sekali pakai agar tidak merusak lingkungan? Sebuah pabrik di Italia menemukan cara yang sebelumnya dianggap mustahil untuk dilakukan, yaitu mendaur ulang popok bayi sekali pakai. Mereka mengubah sampah popok bayi sekali pakai itu menjadi plastik atau bahan lain. Bahan dasar itu kemudian dijual untuk dijadikan produk lain seperti mainan dan tempat duduk yang dipasang di tempat umum. Proses daur ulang itu menggunakan teknologi yang dikembangkan dan dipatenkan oleh Vater, perusahaan Italia yang memproduksi produk-produk sanitasi termasuk popok bayi sekali pakai. Marcelo Soma, kepala Litbang dan pengembangan bisnis perusahaan Vater Smart mengatakan,
"It is been a long history trying to recycle nappies, trying to recycle diapers."
Ini merupakan sejarah panjang dari upaya mendaur ulang popok bayi sekali pakai karena perusahaan kami bergerak dalam bidang pembuatan popok bayi sekali pakai dan merek popok kami adalah yang ternama di Italia. Kami tahu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat popok bayi sekali pakai tersebut sehingga kami dapat belajar dengan cepat bagaimana menguraikan popok bayi tersebut.
Giovanni Teodorani Fabri, manajer umum di Vater Smart mengatakan mereka mampu mendaur ulang seluruh bahan yang digunakan dalam pembuatan popok bayi menjadi plastik, selulosa, dan polimer berdaya serap tinggi.
Plastik ini dapat digunakan untuk membuat tempat duduk di pinggir jalan atau mainan. Selulosa dapat digunakan di pabrik kertas atau di dalam industri tekstil. Polimer yang memiliki daya serap tinggi dapat digunakan di industri yang sama atau di pertanian. Jadi, setiap materi itu memiliki pasar masing-masing untuk berbagai penerapan.
Sekian Aneka Info kali ini, Leah Johannes, VOA Washington.
Anda masih bersama VOA Washington.
23 Juli 1952, militer merebut kekuasaan pemerintah Mesir dalam kudeta yang diluncurkan Kolonel Gamal Abdel Nasser. Raja Farouk, yang pemerintahannya dikecam karena korupsi dan kalah dalam perang pertama Arab-Israel, dipaksa turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Muhammad Najib, pemimpin boneka kudeta tersebut. Kelompok revolusioner membagi-bagikan lahan, mengadili para politisi yang dituduh korupsi, dan tahun 1953 menghapus sistem kerajaan. Nasser menyingkirkan Najib dari kekuasaan dan memproklamasikan diri sebagai Perdana Menteri. Selama 2 tahun berikutnya, Nasser menjadi pemimpin yang efektif dan populer dan mengumumkan konstitusi yang baru yang menetapkan Mesir sebagai negara sosialis dan non-blok. Ia menjabat presiden sejak terpilih pada tahun 1956 hingga meninggal tahun 1970.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para peneliti baru-baru ini mengatakan bahwa konsumsi minuman manis seperti soda dan jus buah berkaitan dengan meningkatnya risiko terkena jenis kanker tertentu. Demikian seperti dilaporkan oleh kantor berita AFP. Selengkapnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Konsumsi minuman manis telah meningkat pesat di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir dan minuman berkalori tinggi ini telah dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas. Kondisi tubuh yang kelebihan berat ini sendiri diakui oleh para pakar sebagai faktor utama risiko penyakit kanker. Sebuah tim peneliti di Prancis ingin mengetahui hubungan antara tingginya konsumsi minuman bergula dan risiko kanker secara keseluruhan, serta beberapa jenis kanker termasuk kanker payudara, kanker prostat, dan kanker usus.
Mereka mensurvei lebih dari 100.000 orang dewasa dengan rata-rata usia 42 tahun dan 79% di antara peserta adalah wanita.
Para peserta yang diamati selama maksimal 9 tahun menyelesaikan sedikitnya 2 kuesioner diet 24 jam secara online yang dinyatakan sahih. Mereka diminta menghitung konsumsi harian gula dan minuman dengan pemanis artifisial serta jus buah 100%. Para peneliti mengukur asupan harian minuman manis dibandingkan dengan minuman diet dan mencocokkannya dengan kasus kanker dalam catatan medis peserta selama periode tindak lanjut.
Mereka mendapati bahwa peningkatan hanya 100 ml minuman manis per hari berhubungan dengan peningkatan 18% resiko terkena kanker dan peningkatan 22% resiko terkena kanker payudara.
Baik minuman yang diberi pemanis gula maupun jus buah memiliki hubungan risiko serupa yang lebih tinggi. Selama masa tindak lanjut, para peneliti menemukan 2.193 kasus kanker dan usia rata-rata mereka ketika menjalani diagnosis adalah 59 tahun. Para penulis hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis BMJ itu menekankan bahwa penelitian mereka didasarkan pada pengamatan dan oleh karena itu tidak dapat menentukan penyebab kanker. Tetapi jumlah sampel yang dilibatkan cukup besar dan para peneliti mengaitkannya dengan sejumlah faktor pengaruh lainnya. Mereka menyarankan bahwa berdasarkan temuan mereka, memajaki produk-produk manis dapat berdampak signifikan pada tingkat risiko kanker. Studi berskala besar yang dirancang dengan baik ini menambah bukti yang ada bahwa konsumsi minuman manis dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa jenis kanker. Demikian ujar Graham Wheeler, ahli statistik senior dari Lembaga Penelitian Kanker Inggris Cancer Research UK tentang penelitian tersebut.
Apakah Anda termasuk yang pernah menggunakan Face App untuk mengunggah foto rekaan wajah di hari tua? Aplikasi ponsel ini sedang disorot di Amerika Serikat karena terungkap pembuatnya dari Rusia. Para bakal capres kini disarankan menghapus Face App, sementara senator senior Demokrat mendesak penyelidikan oleh FBI. Selengkapnya dalam Amerika Kini bersama Nova Purwadi.
Rakyat Amerika Serikat terus antusias mengikuti kampanye Pilpres seperti yang terlihat di pembukaan pusat kampanye bakal capres Beto O'Rourke di El Paso, negara bagian Texas ini.
We're very lucky and I'm very grateful that we had so many people contribute.
Kami beruntung dan bersyukur atas dukungan mereka.
Penggunaan media sosial dan pendekatan terhadap calon pemilih muda menjadi strategi seluruh tim sukses. Tapi ke depan, pengurus pusat Partai Demokrat atau Democratic National Committee meminta mereka tidak menggunakan salah satu aplikasi ponsel yang sedang sukses viral. Menurut berita yang pertama diangkat CNN dan kemudian diberitakan juga oleh media-media lain. Aplikasi tersebut adalah Face App yang bisa mengubah wajah seseorang menjadi lebih muda atau lebih tua. Sekilas tampak menyenangkan, tapi belakangan berita yang juga viral mengingatkan bahwa Face App adalah program buatan Rusia, negara yang dituduh berada di balik berbagai upaya peretasan dan juga disinformasi menjelang pemilu. Pengurus pusat Partai Demokrat akhirnya menghubungi seluruh kandidat presiden dalam bursa capres partai ini yang mencapai 20-an orang. Mereka dan juga anggota tim sukses mereka disarankan untuk tidak menggunakan Face App atau bahkan menghapus aplikasi ini dari ponsel mereka. Ketua minoritas Senat, yaitu pimpinan Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, meminta Badan Penyidik Federal, FBI, dan Komisi Perdagangan Federal, FTC, menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan data atau pelanggaran privasi pengguna oleh Face App. Dalam suratnya, Schumer menyoroti betapa aplikasi ini meminta penggunanya memberi akses ke foto dan data pribadi. Face App dikembangkan oleh Wireless Lab yang bermarkas di St. Petersburg, Rusia. Dalam pernyataan persnya, perusahaan ini menepis kekhawatiran soal privasi karena menurutnya 99% pengguna Face App tidak melakukan login atau masuk menggunakan password. Sementara data yang masuk dihapus dari peladen Face App dalam 48 jam. Isu privasi dan penyalahgunaan data menjadi salah satu sorotan Partai Demokrat setelah peretas mencuri dan kemudian menerbitkan email pribadi pengurus partai saat kampanye Pilpres 2016, sehingga menguatkan perpecahan internal partai ini. Intelijen AS menuding Rusia berada di balik peretasan ini, sementara Kremlin membantah tuduhan tersebut. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
VOA.
Marvel Studios memulai tahap keempat produksinya dengan bintang-bintang besar Hollywood dengan memperkenalkan mereka pada acara San Diego Comic-Con. Selengkapnya bersama Made Yoni dalam info film berikut.
Do you guys have any interest in meeting some of the Eternals?
All right. Marvel Studio memulai tahap keempat produksinya dengan bintang-bintang besar Hollywood dengan memperkenalkan mereka pada acara San Diego Comic-Con. Angelina Jolie memberi kejutan pada para penggemar dunia komik di Hall H Sabtu malam 20 Juli 2019 dengan kehadirannya bersama para pemeran film Marvel berikutnya di Eternals. Presiden Marvel Studio Kevin Feige mengatakan The Eternal akan diputar di bioskop 6 November 2020. Jolie hadir bersama bintang lainnya di film tersebut termasuk Richard Madden, Kumail Nanjiani, Bryantree Henry, dan Salma Hayek, serta sutradara Chloe Zhao. Jolie mengatakan sudah mulai latihan dan akan bekerja 10 kali lebih keras daripada perannya dalam film action sebelumnya. Sementara itu, Thor akan menjadi perempuan yang diperankan oleh Natalie Portman dalam film keempat serial mengenai Dewa Petir itu. Sutradara Taika Waititi menyampaikan kejutan itu kepada penonton Hall H yang menampung 8.000 orang, mengatakan kepada para penggemar bahwa ia terinspirasi komik The Mighty Thor yang memperkenalkan Thor perempuan.
For those of you who know that storyline, it's incredible, it's full of emotion and love and thunder, and it introduces for the first time female Thor. So for us, there's only one person who could play that role, only one, and she's here. I'm gonna introduce her to you now. Please welcome to the stage Natalie Portman.
Portman memerankan tokoh Jane dalam dua film Thor yang pertama. Chris Hemsworth, Tessa Thompson, dan Waititi telah mengungkapkan judul dan logonya Thor Love and Thunder dan akan dirilis pada tanggal 2 November 2021. Shang-Chi The Legend of the Ten Rings akan menjadi film besar kedua dari fase produksi keempat Marvel Studio. Presiden Marvel Kevin Feige mengatakan kepada penggemar, film ini akan dirilis di bioskop pada 12 Februari 2021. Aktor yang tidak begitu dikenal, Simu Liu, menjadi pemeran utama Shang-Chi bersama Awkwafina. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Made Yoni di Washington.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami at VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Apa kabar dengan Ellie Goulding? Penyanyi itu ternyata sedang sibuk menekuni bisnis baru jual-beli properti. Lebih jauh Metrini Geopani dalam info musik. Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've got. Media-media di Inggris melaporkan pelantun lagu Love Me Like You Do sudah menginvestasikan dana sebesar 3,4 juta pound sterling. Ellie Goulding telah membeli sejumlah rumah mewah termasuk sebuah mansion senilai 1,3 juta pound sterling Worcestershire dan rumah seharga 1,6 juta pound sterling di West London. Ellie tidak tanggung-tanggung menjalankan bisnis ini. Ia juga mendirikan perusahaan Miss EG Properties untuk mengelola rumah-rumah miliknya tersebut, termasuk memperjualbelikannya atau menyewakannya. Yang lebih mengejutkan lagi, penyanyi asal Inggris ini baru-baru saja pulang ke tanah airnya setelah lama menetap di New York dengan tunangannya, Kasper Jopling. Ia mengatakan, New York bukan kota yang tepat baginya dan ia merindukan Inggris. Apakah kepulangan ini ada kaitannya dengan rencananya untuk menikah? Ternyata tidak. Ketika ditanya wartawan, Ellie hanya menjawab, ia ingin menikah, namun belum pernah membuat rencana untuk menikah. Sekian dulu info musik, saya Metrini Gopani, Voice of America, Washington DC. So saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 23 Juli 2019. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.